πρώτο πρόγραμμα.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il a vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police, ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque.
Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαρα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο συνεντεύξεις ενδιαφέρουσες εκτιμώ ότι έχουμε σήμερα. Η μία είναι με τον Διευθυντή Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, τον κύριο Γιώργο Τσερπέ, για τα ενδυμικά είδη, για την ακρίβεια τα ψάρια που ζουν σε ημιτροπικές και τροπικές περιοχές, τα οποία έχουν μεταναστεύσει δυστυχώς στη Μεσόγειο. Ένα από αυτά είναι ένα εξαιρετικά τοξικό ψάρι, το λαγόψαρο. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό το ζήτημα με τον κύριο Τσερπέ, ενώ στο δεύτερο μέρος της απόψινής Γεώπολης θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Τασόπουλο, διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, γιατί άλλο βέβαια για όλες τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ περιμένει μια επίθεση μικρότερη ή μεγαλύτερη, θα το δούμε αυτό όταν συμβεί, μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες. Την ίδια ώρα υπάρχουν έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις Washington-Tehran για αποκλιμάκωση της έντασης. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Θα δούμε επίσης τι γίνεται με τη Βρετανία, που είναι στη δίνη των ακροδεξιών επεισοδίων, την νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας, μια σπουδαία νίκη 9-8, τι γίνεται στο Μπαγκλαντές όπου οι νεκροί αυξάνονται διαρκώς, τον καύσωνα στην Κίνα, αλλά και σοκολάτες οι οποίες περιέχουν μόλυβδο και κάδμιο. Όλα αυτά σε λίγο. Έχει πάει 8 και 17 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινής εκπομπής. Ο λόγος είναι ο λαγοκέφαλος. Είναι ένα επικίνδυνο τοξικό ψάρι που απειλεί τις ελληνικές θάλασσες. Θα δούμε τι προκαλεί το δάγκωμά του, τι άλλα ημιτροπικά και τροπικά ψάρια υπάρχουν, από πού έρχονται, τι θα γίνει στο μέλλον. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με το Διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, τον κύριο Γιώργο Τσερπέ. Καλησπέρα κύριε Τσερπέ.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το λαγοκέφαλο ή λαγόψαρο όπως το λένε. Είναι ένα ψαράκι περίπου 20-25 εκατοστών, το οποίο έχει μετακομίσει, ας το πούμε έτσι, από ημιτροπικές περιοχές στην χώρα μας. Και ήθελα να ρωτήσω σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι μπορεί να προκαλέσει το δάγκωμά του στον άνθρωπο.
Λοιπόν, καταρχήν να σας κάνω μια μικρή διόρθωση.
Παρακαλώ.
Δεν είναι μόνο 20-25 εκατοστών, μπορεί να φτάσει και βάρος στα 8 κιλά έχουμε πιάσει.
Το οποίο είναι τόσο μεγάλος.
Κάπου 50-60 εκατοστά. Τώρα όλα αυτά τα ψάρια είναι τροπικά ψάρια, τα οποία έχουν περάσει από τον Ινδικό ωκεανό και την Ερυθρά Θάλασσα, μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ, και έχουν φτάσει σιγά σιγά στη Μεσόγειο, επεκτείνονται. Ο λαγοκέφαλος έχει φτάσει αρκετά μακριά, τον έχουν βρει και ακόμα και στη Δυτική Μεσόγειο. Η κλιματική αλλαγή τα βοηθάει αυτά τα ψάρια, όπως καταλαβαίνετε είναι ψάρια θερμών νερών, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη θερμοκρασία της Μεσογείου. Οπότε βρίσκουν πολύ πρόσφορο έδαφος και συνεχώς επεκτείνονται, ειδικά ο λαγοκέφαλος. Έχει εμφανιστεί εδώ και καμιά δεκαετία στα νερά μας και οι πληθυσμοί του έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ειδικά στο νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, σε αυτές τις περιοχές κυρίως.
Με τι τρέφεται ο λαγοκέφαλος?
Με οτιδήποτε άλλα, ψαράκια, μικρότερα,
σαρκοφάγο, δηλαδή,
καβουράκια, ναι, οτιδήποτε, δεν έχει κάποια προβλήματα, έχει μάλλον, γι' αυτό έχει μεγάλη προσαρμοστικότητα και γι' αυτό έχει καταφέρει κιόλας και έχει επιτύχει. Αν μας δαγκώσει, δεν μας δηλητηριάζει αν μας δαγκώσει. Αν έχει δηλητηριώδες ψάρι, αλλά η κατανάλωσή του μας προκαλεί προβλήματα, γιατί έχει μια τοξίνη, την τετροδοτοξίνη, η οποία μπορεί να μας, η οποία σε κάποιες ψηλές ποσότητες προκαλεί παράλυση, ας πούμε, σε διάφορους μύες, αναπνευστικούς μύες, και πεθαίνεις από ασφυξία, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, ας πούμε.
Τι λέτε?
Τώρα το δάγκωμά του δεν έχει δηλητήριο, απλώς έχει κάποια κοφτερά δόντια, γι' αυτό μάλιστα το λένε λαγοκέφαλο. Αν δει κανείς φωτογραφίες, ας πούμε, μπροστά, έχει κάτι δύο δόντια μπροστά, σαν λαγός κοφτερά.
Ναι, ενωμένα κιόλας. Ναι.
Ενωμένα κιόλας, τα οποία όντως μπορούν να σου δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Έχουν αναφερθεί, ας πούμε, κάποιες επιθέσεις, να σου δαγκώσει, να σου κόψει κανένα μικρό κομμάτι από ένα δάχτυλο. Τέτοια πράγματα μπορεί να γίνουν.
Τώρα διάβαζα σε μια παλιότερη συνέντευξή σας ότι είχε πει ότι όταν αυτό το ψαράκι βλέπει κάτι να γυαλίζει, το θεωρεί οστήραμα και επιτίθεται.
Κοιτάξτε, τώρα ήταν λίγο, όπως το είχα πει, ήταν και λίγο σαν υπόθεση, έτσι, δεν υπάρχει κάποια.
Ναι.
Απλώς έχουμε δει ότι έκανε διάφορες επιθέσεις σε πράγματα που λίγο του γυαλίζουν ή ξέρω εγώ, τι να σας πω, κάποια στιγμή είχε δαγκώσει το πόδι μιας κολυμβήτριας η οποία ήταν βαμμένο το νύχι της, δηλαδή πιθανόν του προκαλεί το ενδιαφέρον, δεν είναι θέμα ότι βλέπει κάτι, το δοκιμάζει, δεν το κάνει, θεωρεί ότι μπορεί να είναι τροφή, ας πούμε, πάει, πλησιάζει. Γενικά ναι, πιθανόν τα χρώματα να παίζουν κάποιο ρόλο, έχει αναφερθεί και σε άλλα είδη ότι μπορεί κάποια χρώματα να τους χτυπάνε, ας πούμε, στο μάτι και να πηγαίνουν προς τα εκεί. Δεν το λέω όμως σαν, δηλαδή, ότι για να το αποφύγετε μη φοράτε χρώματα, ξέρω εγώ, ή φορέστε δεν ξέρω, σκούρο μαύρο, ας πούμε.
Ναι, σωστά. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τσερπέ, τι άλλα ημιτροπικά και τροπικά είδη έχουν έρθει πλέον στη Μεσόγειο πέραν του λαγοκέφαλου?
Έχουν έρθει πάρα πολλά. Αν μιλάμε για ψάρια, περνάνε τα 60 είδη.
Τι λέτε?
Αν μιλάμε επίσης για άλλους οργανισμούς, δηλαδή που να βάλουμε μέσα και τα φύκια και τα οτιδήποτε τροπικά,
και τις τσούχτρες,
τα 500. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν και άλλα. Ας πούμε, για παράδειγμα, καταρχήν ένα από τα πιο παλιά που το ξέρουν όλοι, ας πούμε, είναι ο Γερμανός. Ο Γερμανός είναι ένα ψάρι το οποίο είναι και αυτό, δεν είναι δηλητηριώδες, τρώγεται, ας πούμε, κανονικά. Στα Δωδεκάνησα το καταναλώνουν, στην Κύπρο πάρα πολύ το καταναλώνουν και έχει και καλή τιμή στην αγορά. Ο οποίος ονομάστηκε και Γερμανός κιόλας, γιατί εμφανίστηκε κάποια στιγμή με την περίοδο της γερμανικής κατοχής ή κάπως έτσι, ας πούμε. Και ονομάστηκε Γερμανός. Πολύ πρόσφατα έχει φτάσει το λεοντόψαρο.
Το λεοντόψαρο, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι αυτό με τα πάρα πολύ μεγάλα και μακριά αγκάθια.
Ναι.
που λέγεται αλλιώς και επικίνδυνη ομορφιά, είναι εξαιρετικά δηλητηριώδες, δεν έχω δίκιο?
Όχι. Έχετε το εξής. Είναι εξαιρετικά νόστιμο.
Ναι.
Και δεν έχει καθένα κανένα πρόβλημα να το φας. Δεν έχει δηλητήριο η σάρκα του, δεν έχει πουθενά
δηλητήριο. Κάτι σαν τη σκορπίνα δηλαδή.
Είναι στην ίδια οικογένεια με τις σκορπίνες. Το μόνο του πρόβλημα που έχει είναι ότι όντως κάποια από τα γκάφια του μπορούν να σε χτυπήσουν, όπως όμως την ίδια λογική που και οι σκορπίνες μπορούν να σε χτυπήσουν και να σου δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Ξέρετε, εξαρτάται αν είσαι και αλλεργικός, μπορεί να είναι και λίγο πιο σοβαρό.
Ναι.
Εάν δεν είσαι, πρίξιμο και, και θα περάσει. Δεν είναι καμία σχέση με το λαγοκέφαλο, ο οποίος έχει τοξίνη, τετροδοτοξίνη, και αν τον φας, ας πούμε, κινδυνεύεις πάρα πολύ σοβαρά. Το λιοντόψαρο είναι πάρα πολύ νόστιμο ψάρι, μπορώ να σας πω. Έχουν αρχίσει ήδη και το καταναλώνουν σε αρκετές περιοχές. Δηλαδή στην Κρήτη, που είναι αρκετά άφθονο σε ορισμένες περιοχές, καταναλώνεται. Και μπορώ και σας λέω και από προσωπική εμπειρία, είναι πολύ νόστιμο. Και είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, αν κόψει κάποιος τα αγκάθια του, που συνήθως το κάνουν ιχθυοπόλες, ας πούμε, με ένα ψαλίδι κόβει τα αγκάθια του από πάνω την ώρα που πας να το πουλήσεις, ας πούμε, δεν έχεις πρόβλημα.
Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, κύριε Τσερπέ, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της εισβολής εντός εισαγωγικών των τροπικών και ημιτροπικών ψαριών στη Μεσόγειο θάλασσα?
Κοιτάξτε τώρα, ένας τρόπος ελέγχου αυτών θα ήταν για να μειωθούν οι πληθυσμοί τους ή να φτάσουν τέλος πάντων σε κάποια ισορροπία που δεν έχουν τόσο μεγάλη αυθονία. Ήταν να τους δημιουργηθεί μια πίεση, π.χ. μέσω της αλίας. Αυτό θα ήταν ο καλύτερος τρόπος. Ειδικά για τον λαγοκέφαλο, ο οποίος είναι πραγματική μάστιγα. Γιατί δεν είναι το θέμα μόνο ότι είναι ένα δηλητηριώδες ψάρι. Ας προθέσουμε ότι εντάξει, δεν το τρώμε και ησυχάσαμε. Αλλά δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στους ψαράδες. Είναι αρκετά επιθετικό, δαγκώνει τα αγκίστρια, σκίζει δίχτυα. Δηλαδή δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Και δεν υπάρχει τρόπος, και εφόσον δεν υπάρχει κάποια πίεση προς αυτό μέσω της αλίας, δηλαδή δεν το κυνηγάει κανένας, όπως καταλαβαίνετε οι πληθυσμοί του μεγαλώνουν συνεχώς. Ας πούμε ένας τρόπος επιδοτούμενης αλίας, η οποία γίνεται σε άλλες χώρες, δηλαδή και στην Κύπρο και στην Τουρκία έχει επιδοτηθεί η αλία του.
Πολύ, πολύ έξυπνη σκέψη
για
αυτή.
Να μειωθούν, ο τρόπος είναι να μειωθούν οι πληθυσμοί του. Δεν θα το εξαφανίσουμε. Αλλά ξέρετε, κάτι το οποίο δεν το εμποδίζει, δεν του κάνει τίποτα.
Πολλαπλασιάζεται με ταχύτητα τους ρυθμούς.
Σε μια άλλη λογική επίσης, και το να μάθουμε αυτά τα ψάρια από αυτά που είναι δόδυμα τουλάχιστον, όπως το λεοντόψαρο, να τα τρώμε, είναι επίσης πολύ καλό για το οικοσύστημα. Για το λεοντόψαρο σας είπα ότι δεν είναι επικίνδυνο και είναι νόστιμο, αλλά όμως είναι φοβερά χωροκατακτητικό. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές, αυτό που φωλιάζει σε τρύπες, ας πούμε, όπου πας σε μια περιοχή και είναι οι τρύπες γεμάτες λεοντόψαρα. Έχει εκδιώξει και έχει φάει το γόνο από οτιδήποτε άλλα ψάρια. Αν και αυτό δεν το κυνηγάμε, καταλαβαίνετε, διαταράσσει πάρα πολύ το οικοσύστημα. Δηλαδή το πράγμα είναι πολύ απλό. Κάποια από αυτά που είναι εδόδημα, πιστεύω ότι πρέπει να συνηθίσουμε, να αλλάξουμε τις συνηθίες μας αναγκαστικά και να μάθουμε να τα τρώμε, άλλωστε είναι και νόστιμα. Και για τα άλλα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη και από το κράτος, ας πούμε. Γίνονται διάφορες ενέργειες, ας πω την αλήθεια. Στην Κρήτη, ας πούμε, η περιφέρεια Κρήτης προσπαθεί να βρει τρόπους, που έχει τεράστιο πρόβλημα με το λαγοκέφαλο, να βρει ένας τρόπος να επιδοτηθούν οι αλίες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα προγράμματα τα οποία μπορεί να δώσει ενισχύσεις στους ψαράδες να κυνηγάνε το λαγοκέφαλο. Τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε κάποιο τέτοιου είδους ενέργειες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσερπέ. Ήταν πολύ διαφωτιστικά τα όσα μας είπατε. Να έχουμε στο νου μας λοιπόν, ειδικά εκεί όσοι παραθερίζουν κατά Κρήτη και Ρόδο παιδιά.
Θα έλεγα να είναι προσεκτικοί, ειδικά για το λαγοκέφαλο. Ας πούμε, εντάξει, αν δουν, ξέρω εγώ, εκεί που πάνε και κολυμπάνε κάποιους λαγοκέφαλους, ας πάνε λίγο πιο δίπλα. Εγώ αυτό θα έλεγα.
Σωστό.
Αυτό θα έκανα και ο ίδιος δηλαδή.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσερπέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο διευθυντής ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, ο κύριος Γιώργος Τσερπές, με τον οποίο συζητήσαμε για την εισβολή του λαγοκέφαλου, ένα επικίνδυνο ψάρι που απειλεί τις ελληνικές θάλασσες. Πολλαπλασιάζεται πολύ με ταχύς ρυθμούς, ειδικά την τελευταία δεκαετία, και μία από τις λύσεις που έχουν προταθεί στην Ευρώπη αντίστοιχα, όπως μας είπε ο κ. Τσερπές, είναι επιδοτήσεις και ενισχύσεις στους ψαράδες με στοχευμένη αλία του λαγοκέφαλου, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός αυτών των επικίνδυνων ψαριών.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent, couleur café.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 28 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Νικαιόπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της εκπομπής που αφορά σε κάτι το οποίο προκαλεί αγωνία σε ολόκληρο τον πλανήτη, πόλο δε μάλλον στην περιοχή της Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για το πλήγμα το οποίο αναμένεται να εξαπολύσει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, φυσικά για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια. Υπάρχει ένας διπλωματικός μαραθώνιος ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να μην έχουμε έναν διευρυμένο πόλεμο. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Ηλία Τασόπουλο, είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Τασόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, θα έλεγε κανείς. Περιμένουμε, σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης, ένα χτύπημα του Ιράν μέσα στο επόμενο 24ωρο ή το επόμενο 48ωρο. Βέβαια, μένει να γίνει αυτό. Και το ερώτημα είναι, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, εκτιμάτε ότι το Ιράν θα μπορούσε να κάνει ένα πλήγμα ιδιαίτερα θεαματικό και πολύ νεκρό, κάτι το οποίο θα πυροδοτούσε προφανώς μια πολύ σκληρή απάντηση από το Ισραήλ, ή εκτιμάτε ότι θα είναι ένα στοχευμένο κλίμα? Την εκτίμησή σας ζητώ.
Κοιτάξτε, ούτες μπορεί να κάνει μια ασφαλή εκτίμηση. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως το Ισραήλ θα είχε προετοιμαστεί για αυτή την περίπτωση, δηλαδή την προηγούμενη φορά που προκάλεσε μια απάντηση του Ιράν. Mm-hmm. Ήταν ουσιαστικά προετοιμασμένο, κατάφερε να καταρρύψει τη μια συστοιχία και των πυράβλων του Ιράν.
Με το Iron Dome, ναι.
Ναι, το οποίο βέβαια είναι αρκετά δαπανηρό. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να πλήξει το Ισραήλ, ενδεχομένως όχι και με συμβατικούς τρόπους. Δηλαδή μπορεί να περιμένουμε μια απάντηση ενός κράτους, αλλά το Ιράν μας έχει δείξει ότι έχει και άλλους τρόπους να χτυπά τους αντιπάλους του. Το είδαμε, δηλαδή, το έχουμε δει στο Λίβανο, το έχουμε δει στη Συρία, και αν έχει κάποιος αμφιβολία, η επίσκεψη του Ρώσου
Σεργέι Λαυρόφ, λέτε?
Όχι, το Σοϊγού.
Στην
Τεχεράνη δείχνει ότι σίγουρα ετοιμάζεται κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ποια θα είναι η απάντηση, παρά μόνο ότι η Τεχεράνη σίγουρα ετοιμάζει κάτι.
Θα μπορούσε να είναι ένα υβριδικό πλήγμα? Δηλαδή, τι εννοώ? Θα μπορούσε να γίνει κάποια μαζική επίθεση hackers σε συστήματα υπολογιστών του, για παράδειγμα, του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας ή ενός κάποιου άλλου Υπουργείου? Επειδή οι Ιρανοί διαθέτουν, όπως και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, εξαιρετικούς hackers, μήπως θα ήταν πιθανό ένα τέτοιο πλήγμα, το οποίο θα ήταν ανέμακτο μεν, θα προκαλούσε ωστόσο μεγάλο μπελά, να το πω έτσι, στο Ισραήλ?
Ναι, δεν θα μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο ούτε της Ρωσίας ούτε της Κίνας το Ιράν.
Το Ιράν
είναι σε πολύ
πιο
λιγότερο, ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε η μεγάλη του δύναμη είναι η δυνατότητα να δράσει πάρα πολλά πεδία και να έχει ένα μεγάλο δίκτυο που εκτείνεται από την Ιεμένη μέχρι και τον αραβικό κόσμο. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι που ενδεχομένως απασχολεί το Ισραήλ, ότι δεν ξέρει από πού θα χτυπήσει. Το πιθανότερο σενάριο είναι ο Λίβανος. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή
η
αναστάτωση. Yeah. Όπου εκεί βέβαια υπάρχει ο δεσμός μεταξύ Ιράν και Χεζμπολά, αλλά η Χεζμπολά έχει αναπτύξει πλέον αυτόνομες ικανότητες και ενδεχομένως έχει και τη δική της ατζέντα στο κομμάτι αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε.
Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Τουρκίας, και θα σας πω γιατί το ρωτάω αυτό, κύριε Τασόπουλε. Γίνονται προσπάθειες να υπάρξει μια έτσι διαμεσολαβητική προσπάθεια, μια διπλωματική, εν πάση περιπτώσει, λύση, και υπήρξε μια την περασμένη Πέμπτη μια αμερικανική αντιπροσωπεία μετέβη κρυφά στο Ιράν μέσω Τουρκίας. Ο Ερντογάν φαίνεται ότι θέλει να παίξει και αυτός ένα ρόλο σε μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Τι λέτε γι' αυτό?
Ναι, κοιτάξτε, τώρα είναι διαφορετική η περίπτωση σε άλλες έμπολεμες συγκρούσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας, δηλαδή για παράδειγμα στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Εδώ πέρα για το Ιράν, ο Ερντογάν είναι ένας ανταγωνιστής. Δηλαδή υπάρχουν σχέσεις, βέβαια, μπορεί να υπάρξει κάποια τακτική συνεργασία, αλλά δεν νομίζω ότι το ιερατείο έχει τόσο θερμά αισθήματα ή θέλει να δώσει κάτι στον Ερντογάν ή τον εμπιστεύεται καν, όπως έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν,
ναι,
σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι τόσο, ας πούμε, πρακτικό ο ρόλος της Τουρκίας, παρά μόνο ότι ο Ερντογάν θέλει στο εκλογικό του ακροατήριο, θέλει στο εσωτερικό του να φαίνεται ως ο προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων, κερδίζει πόντους από αυτό, ειδικά στην Ανατολία, και ειδικά τώρα όταν έγινε αυτή η δολοφονία του Χαμάς,
ναι,
ακριβώς, είναι κάτι το οποίο το κάνει συνήθως ο Ερντογάν, και αυτή η αντίθεση, η αντίδραση στο Ισραήλ είναι κάτι το οποίο τον εκφράζει και τον ίδιο, και γι' αυτό το έχει πάει σε τόσο μεγάλο επίπεδο που έχει προκαλέσει αυτό το επεισόδιο με τους Ισραηλινούς.
Σύμφωνα τώρα με την γερμανική ραδιοφωνία, ο Νετανιάχου φέρεται σε μυστικές επαφές που είχε με δυτικούς αλλά και παράγοντες της Μέσης Ανατολής, ότι είπε ότι ήταν καιρός για ένα μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που θα εμπλέκει όχι μόνο το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά και όλες τις χώρες της περιοχής συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Αυτό θα συνεισέφερε κάτι στο Ισραήλ? Νομίζω ότι δεν θα ήταν χρήσιμο. Μάλλον θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα.
Πρέπει να σκεφτούμε λίγο πώς, γιατί το λέει ο Νετανιάχου. Mm. Καταρχάς, στο Ισραήλ θεωρούν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πολιτικής λύσης με τους αντιπάλους τους. Mm. Δηλαδή, θεωρούν ότι μόνο μπορεί να κάνουν κάποια συνεννόηση με την, με τα βασίλεια, με τους εταίρους, με όλους εκείνα
τα χαλιφάτα, όλα αυτά εκεί στην
ακριβώς
περιοχή.
Αλλά δεν θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο έδαφος ούτε με τους Παλαιστινίους, ούτε με όποιον πάει με το Ιράν. Γενικά έχει αποκτήσει μια σταθερά, είναι μια σταθερά πλέον αυτό στην ισραηλινή πολιτική σκηνή.
Έχει όμως και την αντιπολίτευση που τον μάχεται, τον αντιμάχεται, έτσι. Και ναι, τους συγγενείς των Ομήρων, βεβαίως.
Ναι, απλώς δεν είναι τόσο ισχυρή αντιπολίτευση.
Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι στον ΑΔΙΡ το εργατικό κόμμα στο Ισραήλ, αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Και για τους Ισραηλινούς υπάρχουν πλέον μόνο στρατιωτικές λύσεις. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που έχει εμπεδωθεί και το βλέπουμε σε κάθε βαθμό. Δηλαδή τώρα το γεγονός ότι έγινε το χτύπημα στο Ιράν μέσα, ενώ θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού, μπορούσε να έχει γίνει στο Κατάρ για παράδειγμα, μπορούσε να έχει γίνει με την προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει το Ισραήλ, είναι σαφές ότι μπορούσε να γίνει και αλλού. Ή ότι επιλέγονται στόχοι όπως ένας σχετικά μετριοπαθής ηγέτης της Χαμάς, που θα μπορούσε να συνεισφέρει στις διαπραγματεύσεις. Αυτό δείχνει ότι το Ισραήλ όχι μόνο έχει το στρατιωτικό κομμάτι ως μοναδική λύση, αλλά προσπαθεί να το επιβάλλει και εν της πράγμαση. Όταν προκαλεί τους αντιπάλους του, όταν δηλαδή εκμεταλλεύεται αυτό το τραγικό γεγονός και την παρουσία της εξτρεμιστικής αυτής οργάνωσης στα παλαιστινιακά εδάφη, και όχι μόνο της Χαμάς αλλά και άλλων οργανώσεων, όταν αυτά τα εκμεταλλεύεται για να προωθήσει το δικό του σκοπό, δηλαδή τη στρατιωτική επίλυση των ζητημάτων, όταν δηλαδή βλέπει τα πάντα ως θέμα ασφάλειας.
Ναι.
Δεν βλέπει τα πάντα με ένα διαφορετικό πρίσμα. Θεωρεί ότι όλοι του επιτίθεται, έχει τη δυνατότητα να τους αποκρούσει και θέλει να κάνει μια οριστική λύση τόσο στο κομμάτι των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, όσο και στον κομμάτι των αντιπάλων του.
Πάντως,
δηλαδή, ας μην ξεχνάμε ότι για το Ισραήλ η Χεζμπολά είναι πολύ σημαντικός αντίπαλος.
Σαφώς, απλώς το ζήτημα είναι ότι μέσα στην κυβέρνησή του ο Νετανιάχου έχει και τους ακροδεξίους, μεταξύ των οποίων τον Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών, τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος, αναφερόμενος στον αποκλεισμό της Γάζας, τον οποίο και χαρακτήρισε δικαιολογημένο και ηθικό, είπε ότι ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε 2 εκατομμύρια αμάχους να πεθάνουν από την πείνα, είναι δικαιολογημένο. Αυτό το είπε σε ένα συνέδριο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel. Και διαρωτώ με όλοι αυτοί οι ακροδεξίοι, οι οποίοι μετέχουν στον Ισραηλινό κυβερνητικό συνασπισμό, μήπως τραβάνε το σκηνί ακόμα περισσότερο από όσο θα έπρεπε.
Το ζήτημα είναι ο Νετανιάχου πάντως τι θα κάνει.
Ναι.
Υπό την έννοια ότι ακόμα και πριν από αυτές τις εξελίξεις, mm-hmm. Ο Νετανιάχου είχε μια σαφή ατζέντα, η οποία ενδεχομένως να μην είχε βγει με επιφάνεια, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και στο παρελθόν ήταν εκείνος που είχε προωθήσει μια επιχείρηση εναντίον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Είχε πάντα δηλαδή αυτό το κομμάτι στο μυαλό του. Άρα μπορεί ενδεχομένως να βλέπει ως άλωθη την παρουσία των εξτρεμιστών στην κυβέρνησή του, αλλά αυτό που ο ίδιος θέλει να κάνει αποτελεί ένα στόχο. Και εκείνος είναι υπεύθυνος. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν πιέσεις, αλλά η τελική απόφαση είναι σε εκείνον.
Ναι. Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Δασόπουλε. Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή μας στην Κύπρο, που έχει πάει σε ειδική αποστολή στο Τελαβίβ, ο Κωστής Κωνσταντίνου, έχει γράψει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χτυπήσει προληπτικά το Ιράν, αλλά μόνο αν έχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι επίκειται άμεσα χτύπημα εναντίον του. Αυτό βέβαια, πώς θα έχει τόσο καλή πληροφόρηση από τις μυστικές υπηρεσίες, είναι ένα ερώτημα. Από την άλλη, ένα προληπτικό πλήγμα πριν από την απάντηση του Ιράν δεν θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά τον στόχο μιας εκεχηρίας βιώσιμης, εν πάση περιπτώσει.
Νομίζω ότι η εκεχηρία, ούτε καν η Ολυμπιακή εκεχηρία, δεν τηρείται πλέον.
Δυστυχώς,
δηλαδή,
δυστυχώς.
Εδώ βλέπουμε πλέον μια πολεμική σύγκρουση. Δεν είναι στο κομμάτι του Ισραήλ. Το Ισραήλ θεωρεί ότι βρίσκεται σε πόλεμο από την 7η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Άρα δεν είναι μέσα στους στόχους του μια εκεχηρία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η Αμερική μπορεί να το συγκρατήσει. Είδαμε την προηγούμενη φορά.
Δύσκολο φαίνεται προς το παρόν.
Ναι, ακριβώς, είναι πάρα πολύ δύσκολο, mm-hmm. γιατί μιλάμε για έναν απερχόμενο πρόεδρο, μιλάμε για μια κυβέρνηση που δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει και βλέπουμε και ένα Donald Trump στο παρασκήνιο,
ναι.
να Άντως. Επανέρχεται, το οποίο θα είναι μια θετική εξέλιξη για τον Νετανιάχου, mm. αν θυμηθούμε την προηγούμενη του παρουσία. Ωστόσο, οι Αμερικανοί φαίνονται πως θα προσπαθήσουν να το αποτρέψουν και ελπίζουμε όλοι να τα καταφέρουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τασόπουλε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ήλιας Τασόπουλος, διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, με τον οποίο συζητήσαμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, αναμένεται ένα πλήγμα, μια απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ. Και βεβαίως αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι κατά πόσο οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, γιατί υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, με στόχο να αποκλιμακωθεί η ένταση και εν πάση περιπτώσει να μην προχωρήσει το Ιράν σε ένα μεγάλο χτύπημα και αντίστοιχα ένα ακόμα μεγαλύτερο το Ισραήλ, και πάει λέγοντας, και μετά θα καεί τελείως η Μέση Ανατολή, η οποία ούτως ή άλλως μετρά πληγές εδώ και δεκαετίες.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. from you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Επειδή έχουμε και Ολυμπιακούς αγώνες σε εξέλιξη, έχουν ξεκινήσει προσπάθειες στο επικοντό. Σε λίγο θα πηδήξει και ο Καραλής να δούμε τι θα μπορέσει να καταφέρει. Πάρα πολύ δύσκολος ο ανταγωνισμός. Ωστόσο, η νίκη της Εθνικής Πόλο Ανδρών επί της Ιταλίας και η πρωτιά στον όμιλο ήταν κάτι το καταπληκτικό. Και λέω πρωτιά στον όμιλο γιατί έπαιζε οι Ηνωμένες Πολιτείες Κροατία. Εάν κέρδιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πηγαίνει πρώτη στον ομιλό της η Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα μπορούσαμε μέχρι και ένα μετάλλιο να διεκδικήσουμε. Εννοείται βεβαίως ότι εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Η ΕΡΤ συνολικά είχε 900 ώρες μετάδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πραγματικά μια πανδεσία αθλητικών γεγονότων με κορυφαίους αθλητές από όλο τον πλανήτη να προσπαθούν ακόμα και να καταρρύψουν τα παγκόσμια ρεκόρ. Τώρα στη Βρετανία, η χώρα βυθίζεται στη δίνη των ακροδεξιών επεισοδίων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ δηλώνει αποφασισμένος να πατάξει το κύμα βίας στη χώρα. Μάλιστα κάνει λόγο για ακροδεξιά ανδρίκελα. Έχουμε περισσότερες από 400 συλλήψεις εδώ και μία εβδομάδα όπου ξεκίνησαν ταραχές με ακροδεξιούς διαδηλωτές να συνεχίζουν να συγκεντρώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας έχοντας ως κύριο στόχο τους τα τζαμιά αλλά και ξενοδοχεία που φιλοξενούνται ετούντες άσυλο. Όπως είπε ο κύριος Στάρμερ, οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν το δικαίωμα να νιώθουν ασφαλείς και όμως βλέπουμε η μουσουλμανική κοινότητα να καθίσταται στόχος, δήλωσε στο χθεσινό του διάγγελμα, διαβεβαιώνοντας ότι θα μετανιώσουν όσοι συμμετέχουν στις ταραχές είτε άμεσα είτε έμεσα, δηλαδή είτε μέσω διασποράς ψευδών πληροφοριών στο ίντερνετ είτε υποκινώντας βία μέσω αυτών. Και η μορφή κατεπήγοντος της κατάστασης φαίνεται και από την απόφαση του Στάρμερ να συγκαλέσει σήμερα το πρωί το Cobra Meeting. Είναι μια ειδική επιτροπή για να συντονίσει την κατάσταση και να περιορίσει τους ακροδεξιούς τραμπούκους όπως τους χαρακτήρισε. Να πούμε ότι η συνάντηση του Κόμπρα γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις για τη διαχείριση κρίσεων που βιώνει η χώρα, με υπουργούς, δημόσιους λειτουργούς, αστυνομία και αξιωματούχους του Τμήματος Πληροφοριών να συνεδριάζουν από το πρωί. Χθες Κυριακή πάντως, για μία ακόμη φορά, οι ακροδεξίοι οπλίστηκαν με αυτοσχέδιες μολότο, φρόπαλα, καρέκλες και τούβλα στις περιοχές όπως το Ρότερχαμ, το Μίτλσμπρο, το Μπόλτον, έχοντας ως στόχο να σπάσουν και να κάψουν τζαμιά αλλά και ξενοδοχεία που φιλοξενούν ετούντες άσυλο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στη Βρετανία, την οποία πρέπει να τη διαχειριστεί ο νεοδιοριστής πρωθυπουργός των εργατικών, εξελίγηκε με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ωστόσο οι διαδηλωτές αυτοί, επειδή είναι εξαιρετικά ακραίοι, δεν φοβούνται τους αστυνομικούς, δηλαδή το βλέπουμε αυτό το πράγμα, το είδαμε και στις εικόνες με τα επεισόδια, ένας αστυνομικός μπορεί να χτυπήσει τον διαδηλωτή, έρχονται άλλοι πέντε και του την πέφτουν, όπως το λέμε στην λαϊκή, με ρόπαλα, καδρόνια, γι' αυτό άλλωστε και έχουμε και δεκάδες τραυματίες αστυνομικούς. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κρίση ο κύριος Στάρμερ, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι με το καλημέρα, με το που πάτησε το πόδι του στην Downing Street, του έσκασε αυτό το λαχείο, θα μπορούσε να πει κανείς. Όλα αυτά μετά τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών, για τις οποίες φέρεται να ήταν υπεύθυνος μουσουλμάνος. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λυθεί, διότι αλλιώς τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Να σας κλείσω με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από την Ιταλία. Η Ιταλία λοιπόν, προχωρώντας στην αυστηρότερη νομοθεσία που υπάρχει μέχρι στιγμής ευρωπαϊκή χώρα, απαγόρευσε την πώληση κάθε παραγόγου μαλακών ναρκωτικών. Αυτό περιλαμβάνει και τα προϊόντα κάναβης όπως άνθη, βαλσαμέλαια, τα οποία πολλούνται γνωστά κυρίως με την ονομασία CBD, καθώς δεν περιέχουν την τετραϊδροκαναβινόλη, η οποία είναι η ψυχότροπος ουσία της κάναβης, δηλαδή είναι απολύτως ακίνδυνα για κάποιον ο οποίος θα κάνει χρήση, εφόσον δεν περιέχει την ψυχότροπο ουσία, δεν επηρεάζει καθόλου και τον ψυχισμό του χρήστη. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι θεωρεί ότι κάθε είδους ναρκωτικό πρέπει να θεωρείται εκτός νόμου και ζήτησε για την επίτευξη του στόχου τη γνωμοδότηση και του Ανωτάτου Συμβουλίου Υγείας της χώρας, παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις και πάνω από 10.000 εργαζόμενοι στα προϊόντα κάναβης, τα οποία επαναλαμβάνω δεν περιέχουν την ψυχότροπο ουσία τετραϊδροκαναβινόλη, εργάζονται, πολλούν διάφορα παραπροϊόντα και κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους. Και με αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά, θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σπυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαναμεταλλίνου που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.